Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας στο Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Τετάρτης, 13 Μαΐου, διανύουμε μια εβδομάδα που οι δυσάρεστες ειδήσεις δυστυχώς διαδέχονται η μία την άλλη. Τι να πρωτοπιάσει και τι να πρωτοσυζητήσει κανείς. Την άγρια επίθεση των αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Απιθύτα, με τραυματίες και προσαγωγές. Τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες, όπου είχαμε 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές, στον ακροτηριασμό ενός νεαρού παίκτη reality που έκανε ψαροντούφεκο, την αυτοκτονία ενός 56χρονου στην Κέρκυρα μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία, ή το άλμα στο κενό για 2-17 χρόνια παιδιά που σόκαραν και γέμισαν με θλίψη όλη την Ελλάδα. Δύο μαθήτριες στο ξεκίνημα της ζωής τους που πήραν αυτή την απόφαση για το φόβο μιας ενδεχόμενης αποτυχίας στις Πανελλήνιες και την κατάθλιψη που φαίνεται πως τις πολιορκούσε. Μια ακόμη ιστορία ζωής που, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, οι γονείς μάλλον αγνοούσαν κορυφαία ζητήματα που απασχολούσαν τις δύο κοπέλες και που τις οδήγησαν στη μοιραία αυτή απόφαση. Πραγματικά είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα στην ελληνική κοινωνία με όλα αυτά και άλλα τόσα περιστατικά. Μια κατάσταση που, αν θυμάστε, περιέγραφαν οι επιστήμονες ότι θα έρθει μετά την περίοδο της πανδημίας, αλλά που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δείχνουν να είναι μάλλον απροετοίμαστες. Καλά θα μου πείτε τώρα, μια καλή είδηση δεν υπάρχει? Υπάρχουν, αλλά με το σταγονόμετρο. Η εμφάνιση του Ακύλα στον ημιτελικό, όπου σκόρπισε τον ενθουσιασμό, όντας από τα φαβορί της διοργάνωσης, αποθεώθηκε μάλιστα και πάει έτσι ισχυρός για τον τελικό του Σαββάτου. Το νέο ανακατασκευασμένο βαγόνι του ΙΣΑΠ, που παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και κάπου εδώ κλείνει το ταμείο με τις ευχάριστες ειδήσεις. Στα πολιτικά, η ένταση ανεβαίνει όσο παρουσιάζονται και οι νέες δημοσκοπήσεις. Τα κόμματα σταδιακά από το διμέτωπο μπαίνουν ουσιαστικά σε ένα τριμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσουν η Νέα Δημοκρατία το προβάδισμα και την ελπίδα για την αυτοδυναμία. Τα υπόλοιπα κόμματα κυνηγώντας κυρίως το επικοινωνιακό momentum για τη δεύτερη θέση και την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς, με την πόλωση να οξύνεται μέχρι πριν λίγες ημέρες υποψηφίων για συνεργασία. Οι τόνοι δυστυχώς ανεβαίνουν καθημερινά, η τοξικότητα έρχεται, ακούγονται ακραίοι χαρακτηρισμοί, όπως ας πούμε για παράδειγμα η προτροπή χθες στελέχους του ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα μαλλιά του, ή τα περί ηγετικής ανικανότητας του Νίκου Ανδρουλάκη, που έφερε τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό. Πράγματα αδιανόητα, ειδικά αν σκεφτούμε πως είμαστε ακόμη μόλις στην αρχή μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Και ευτυχώς που κάποιες φορές υπάρχουν και πολιτικά στελέχη με χιούμορ που εκτονώνουν τη μεγάλη ένταση, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Νάντια Γιανακοπούλου, με μια κουβέντα που γινούσε γύρω από τα επόμενα πολιτικά βήματα του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Γιανακοπούλου αφιέρωσε στον Κώστα Ζαχαριάδη το τραγούδι «Άλλα μου λένε τα μάτια σου», ενώ ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων του 2023 απάντησε με «Το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια του Γεράσιμου Ανδρεάτου». Αρχικά λοιπόν η Νάντια Γιανακοπούλου του είπε: «Θα κάνω μια αφιέρωση στον κύριο Ζαχαριάδη. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για σένα, γιατί καταλαβαίνω είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να χτυπάει Τσίπρας, Τσίπρας, Τσίπρας». Από τη μεριά του ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε γρήγορα λέγοντας: «Μιας και μου κάνει αφιέρωση η κυρία Γιανακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Ιδίως τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου που είναι πάντα ξεχωριστά». Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε απεργία, την απεργία της ΑΔΔ. Είναι 24ωρη παρελλαδική απεργία με τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά και το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκαθαρίσει ότι οι μαθητές σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες, καθώς δεν έχει εκδοθεί καμία οδηγία αναστολής λειτουργίας. Η πραγματική εικόνα βεβαίως σήμερα θα διαμορφωθεί ένα σχολείο και ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πύλες σχολείων θα ανοίξουν κανονικά. Σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων με κενές ώρες ή και πρόωρη αποχώρηση των μαθητών. Στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, οι γονείς αναμένεται να ενημερωθούν άτυπα από τους εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση, αν κάποιοι δάσκαλοι συμμετέχουν στην απεργία. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πρωινά τμήματα ενδεχομένως να λειτουργήσουν κανονικά, αλλά το ολοήμερο πρόγραμμα να μην λειτουργήσει εφόσον θα απεργήσουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί. Για τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων, η παρουσία στο σχολείο θεωρείται υποχρεωτική, ενώ θα δοθούν απουσίες κανονικά. Οι καθηγητές, αν οι καθηγητές συμμετάσχουν στην απεργία, μπορεί να υπάρξουν κενά στο ορολόγιο πρόγραμμα. Εφόσον είναι συνεχόμενα ή μεγάλης διάρκειας, τότε θα κριθεί από τη διεύθυνση αν μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα οι μαθητές. Στην απεργία συμμετέχουν οργανωμένα και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, που έχουν καλέσει τους εκπαιδευτικούς να δώσουν το παρόν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί. Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της κινητοποίησης, διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας, προσλήψη μόνιμου προσωπικού στην εκπαίδευση και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον καιρό, αναμένεται να είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές από το ύψος της Βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου και των βορείων τμήματων των Επιτανήσεων στη Μακεδονία και στη Θράκη. Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια αναμένονται από τα κεντρικά και νότια της Θεσσαλίας, στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, στα κεντρικά και νότια Επτάνησα, σε περιοχές του Ανατολικού Βορειοανατολικού Αιγαίου και στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Πελοποννήσου μέχρι την Εύβοια. Πυκνές νεφώσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πιθανότητα βροχής, θα επικρατήσουν από την νότια Πελοπόννησο στις Κυκλάδες, στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο άστατος, με τοπικές βροχές ασθενούς ή μέτριας έντασης, αλλά και διαστήματα με παύση των φαινομένων. Θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, 13 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, χρόνια της πολλά, και σαν σήμερα το 1821 είχαμε τη νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι, όπου ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου, με τους οπλαρχηγούς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, τον Ηλία Μαυρομιχάλη και τον Δημήτρη Πλαπούτα. 1890 ο Νικόλα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια, ενώ το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριά ταχύτητα 146 χιλιόμετρα. 1785 έρχεται στη ζωή ο Γεώργιος Αχτούρης, ο Ιδραίος Ναύαρχος του 1821, ενώ το 1883 γεννιέται ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pap. Το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων και στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Το Βλέμμα του Οδυσσέα. Σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή Δέσποινα Χλαδιώτη, έμεινε στην ιστορία ως κυρά της ΡΟ, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλογη στην ακριτική νησίδα της ΡΟ, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Το 1988 ο Τσετ Μπέικερ, ο Αμερικανός τρομπετίστας της jazz, ενώ το 2013 φεύγει από τη ζωή η Νίκη Τριανταφυλλίδη, η Ελληνίδα ηθοποιός. Thank you. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Μαΐ, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο γείτονα εδώ το Χρήστο, στην Αγία Παρασκευή, καλημέρα στον Νικόλα και τον Κώστα. Στα αθλητικά σήμερα έχουμε πρωτάθλημα, παρότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει, ουσιαστικά έχει κερδίσει το πρωτάθλημα, έχουμε τους αγώνες ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Ολυμπιακός ΠΑΟ, κυρίνεται κυρίως η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Στο μπάσκετ έχουμε τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού στην Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει την τελευταία του προσπάθεια να περάσει στο Final Four που θα διεξαχθεί βεβαίως στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, η Κίνα έστειλε το μήνυμα προς το Πακιστάν: εντατικοποιήστε τη μεσολάβηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αυτό συνέβη από τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών, τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος παρότρινε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες και εξέφρασε την πρόθεση του Πεκίνου να συνεχίσει να υποστηρίζει το εγχείρημα, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει ότι αναμένεται αργά σήμερα στην Κίνα τον κυριότερο οικονομικό και στρατηγικό εταίρο του Ιράν. Το Ιράν λοιπόν, το οποίο ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μικρά υποβρύχια για να λειτουργήσουν ως αόρατος φύλακας των στενών του Ορμούς εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ισλαμική Δημοκρατία διαθέτει τουλάχιστον 16 υποβρύχια μικρού εκτοπίσματος σύμφωνα με το Διεθνές Στρατηγικό Ινστιτούτο. Καθένα από αυτά επανδρώνεται από πλήρωμα λιγότερων από 10 ατόμων και μπορεί να μεταφέρει είτε δύο τορπίλες είτε δύο αντιπλοϊκούς πυράβλους κρούζ κινέζικου σχεδιασμού. Είναι ωστόσο θορυβώδη σε σύγκριση με τα περισσότερα σύγχρονα υποβρύχια, όπως τονίζει το Bloomberg, ενώ τα πληρώματά τους διαθέτουν περιορισμένη εμπειρία και τα σκάφη αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα συντήρησης. Υπενθυμίζω ότι το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα στενά του Ορμούζ από τότε που οι ΗΠΑ και οι Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου και η απόφασή του να αναπτύξει τα μήνυ υποβρύχια, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο, ήρθε καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι εξετάζει την επανεκκίνηση του σχεδίου για τη συνοδεία πλοίων που περνούν το στενό. Μέχρι τώρα η Τεχεράνη ασκεί τον έλεγχο στους στενά του Ορμούς κυρίως μέσω της χρήσης ή ακόμη και μόνο με την απειλή χρήσης πυράβλων και φθηνών drones και τα λεγόμενα υποβρύχια μικρού εκτοπίσματος πιθανότητα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν παρόμοιο σκοπό. Βεβαίως τα στενά του Ορμούς έχουν πολύ μικρό βάθος, περίπου 100 μέτρα είναι το βαθύτερο σημείο τους και γι' αυτά τα υποβρύχια αυτά λοιπόν του μικρού εκτοπίσματος είναι τα καταλληλότερα. Όμως καθιστά το μικρό βάθος δυσκολότερη την απόκρυψη των υποβρυχίων, ακόμη και αν παραμένουν ακίνητα, καθώς το ενεργητικό σόναρ μπορεί να τα εντοπίσει. Τα υποβρύχια λοιπόν μικρού εκτοπίσματος χρησιμοποιούνται κυρίως για παράκτη άμυνα, καθώς δεν διαθέτουν αυτονομία για μακρινά ταξίδια και δεν μπορούν να καταδυθούν σε μεγάλα βάθη όσο τα μεγαλύτερα σκάφη. Λοιπόν, τα ιρανικά έχουν αναπτυχθεί από την πρώτη επίσημη ανακοίνωση παραγωγής που πραγματοποιήθηκε το 2005. Την ίδια ώρα πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε ένα χάρτη με τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, ενός χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών και λεζάντα 51η πολιτεία, μία ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομολογός στο Καράκας, Ντέλσι Ροδρίγκες, τόνισε πως η χώρα ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Ο Ρεπουμπλικανός Μεγιστάνας καφιέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους της Λατινικής Αμερικής μετά την αιματηρή Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα να εχμαλωτιστεί ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει πει επανειλημμένα ότι θα ήθελε ο Καναδάς να είναι η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών στρέφει πλέον τις βλέψεις του στη Βενεζουέλα. Μάλιστα πρόσφατα σε έναν αγώνα baseball είχε αναφερθεί σε αυτή την πιθανότητα λέγοντας «Γίνονται ωραία πράγματα στη Βενεζουέλα τώρα τελευταία, 51η πολιτεία κανείς», τότε είχε κάνει μια ανάρτηση και πάλι στο Truth Social. Βεβαίως το μεγάλο θέμα χθες δεν ήταν ο πόλεμος, δεν ήταν η επιπτώση του πολέμου. Στην Ελλάδα το μεγάλο θέμα ήταν αυτό το άλμα στο κενό των δύο 17χρονων μαθητριών. Οι δύο έφηβες πήραν τη μοιραία απόφαση από κοινού, αφού φαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχαν καταναλώσει ποσότητα βότκας και έγραψαν σημειώματα, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι. Μια απόφαση που βύθισε σε σοκ το Πανελλήνιο από την είδηση με τις δύο έφηβες που βούτυξαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία σκοτώθηκε επί τόπου, η δεύτερη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Τώρα, στην τσάντα της κοπέλας που έχασε τη ζωή της, εντοπίστηκε ένα σημείωμα μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι αγαπάει τους γονείς της και ότι αυτή δεν φταίνε σε τίποτε. Ανέφερε ακόμη πως θεωρούσε ότι θα σας απογοητεύσει γιατί δεν θα πετύχει πανελλήνιες. «Δεν θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο», κατέληγε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα ημερολόγιο στο σπίτι της άλλης 17χρονης που παλεύει για τη ζωή της και εκείνη έγραφε σε αυτό ότι έχει κατάθλιψη και ότι μπορεί να απογοητεύσει τους γονείς της με τις πανελλήνιες. Οι δύο τους ήταν φίλες και όπως δείχνουν τα στοιχεία, είχαν προσχεδιάσει την αυτοχειρία τους. Χθες όμως είχαμε και δύο πολύ άγριες επιθέσεις. Η πρώτη ήταν η επίθεση των αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με τραυματίες και προσαγωγές, με κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήμα στο κεφάλι που έχουν οι τραυματίες φοιτητές. Λοιπόν, το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το πρωί, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές στο πανεπιστημιακό χώρο. Η ομάδα των αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε μέλη των ΕΑΚ, στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. 7 ήταν οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν όλοι στα νοσοκομεία, μπήκαν τα ΜΑΤ, βεβαίως μπήκαν όταν είχαν αρχίσει να αποχωρούν οι εισβολείς, οι αντιεξουσιαστές και βέβαια είχαν η ομάδα των ατόμων που είχε στρατιωτική μορφή όπως κατέθεσαν αρκετοί από τους διδάσκοντες, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, είχαν κράνη και εξοπλισμό και επιτέθηκαν στους φοιτητές που πραγματοποιούσαν παρέμβαση στα τραπεζάκια των σχολών τους. Το απόγευμα επεισόδια είχαμε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες και είχαμε 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές. Τα άτομα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εισήλθαν από την κάτω πύλη, κινήθηκαν προς την αίθουσα και εκεί λοιπόν έγινε η συμπλοκή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και του ΣΟΠΚΕ, οι οποίοι εντόπισαν 8 άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο. Τα άτομα αυτά έφεραν κράνη και γάντια και προσήχθησαν. Τώρα όλα αυτά βεβαίως γίνονται γιατί σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των φοιτητριών. Έτσι λοιπόν από τις 7 το πρωί έως 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες, δεν διεξάγονται μαθήματα όπως συνηθίζεται τις ημέρες των φοιτητικών εκλογών για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στη διαδικασία των εκλογών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και χαρακτηρίζονται και οι φετινές φοιτητικές εκλογές από έντονη αντιπαράθεση με επίκεντρο την ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου για την επόμενη μέρα. Έχει ανοίξει συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16, την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, την ασφάλεια και τη φοιτητική μέρημνα. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που βάζουν φοιτητικές παρατάξεις. Επιπλέον θα δούμε αν και φέτος στηριχθεί η παράδοση να μην εκδώσουν ενιαία αποτελέσματα. Η ΔΑΠΝΟΥ του Φουκού έχει αναδείξει ως πυρήνα της προεκλογικής ατζέντα στην ασφάλεια, την αναβάθμιση των σπουδών, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση φοιτητικής καθημερινότητας. Στις 13 Μαΐου αφήνουμε πίσω οριστικά τις μάχες του παρελθόντος και προχωράμε μπροστά για τις μάχες του μέλλοντος, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της οργάνωσης. Από την πλευρά της, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην αναθεώρηση του άρθρου 16, στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και κρούει τον κόδωνα για υποβάθμιση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων και εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέρημνας. Η τρίτη παράταξη, η ΠΑΣΠ, το κεντρικό τους μήνυμα για τις φοιτητικές εκλογές, είναι ώρα να ακουστείς. Φέτος είναι η ώρα να ακουστείς, να σπάσεις τη στασιμότητα, να κάνεις το βήμα προς τα εμπρός. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε. Αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της παράταξης. Λοιπόν, η ΠΑΣΠ, η οποία διεκδικεί μεταξύ άλλων ενίσχυση της ασφάλειας, φοιτητικής μέρημνας, σπουδές με σύγχρονα εφόδια, τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, διαφάνεια στους φοιτητικούς συλλόγους, καλύτερη σύνδεση ακαδημαϊκής θεωρίας με την επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης. Θα δούμε το βράδυ αν τελικά θα καταφέρουν να εκδώσουν αποτελέσματα ή θα συνεχιστεί η παράδοση που κρατάει εδώ και πέρα από πάνω από 3 δεκαετίες. Χθες πάντως είχαμε και ανακοινώσεις σχετικά με τις αγροτικές ενισχύσεις από τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Σε πληρωμές λοιπόν αγροτικών ενισχύσεων ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 600.000 μοναδικούς δικαιούχους, στοχεύει η ΑΔΕ για το 2026, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών 2026 που παρουσίασε η Αρχή. Το πρώτο εξάμηνο προγραμματίζονται καταβολές 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και το δεύτερο εξάμηνο 1 δισεκατομμυρίου 100 εκατομμυρίων σε μια χρονιά που η Αρχή παρουσιάζει μετάβαση σε πρότυπο οργανισμό πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων. Για το Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161.000 δικαιούχους, κυρίως για οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις, τον Ιούνιο 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.890 δικαιούχους. Ουσιαστικά λοιπόν το στοίχημα είναι ότι θα πρέπει να δοθούν το τελευταίο δίμηνο του χρόνου σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 60 μέρες. 2 δισεκατομμύρια 231 εκατομμύρια έχει προγραμματίσει η ΑΔΕ για όλο το 2026 και το πρώτο τετράμινο έχουν εκτελεστεί τα 258 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ αποτελεί στρατηγική μεταρρύθμιση για την ελληνική κοινωνία και επεσήμανε ότι η αξιοπιστία της χώρας στην Ευρώπη περνά μέσα από τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των αγροτικών πληρωμών. Το πάρτι τελείωσε για τους επιτίδιους, υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λέγοντας παράλληλα ότι έχουμε ρίξει με όσα μας κρατούσαν πίσω. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στον Θοδωρή, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Λοιπόν, στην Ιταλία έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται με έμφαση σε μια απόφαση του εφετείου στο Μπάρι, το οποίο αποφάνθηκε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει και τρεις γονείς. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε στη Γερμανία στα πλαίσια μιας ευρύτερης γονικής μέρινας, όπως γράφει ο τύπος. Ο πατέρας του παιδιού είναι παντρεμένος εδώ και 10 χρόνια με έναν Ιταλογερμανό πολίτη και με την έγκριση του συζύγου του αποφάσισε να αποκτήσει παιδί με μια φίλη του ζευγαριού. Δεν πρόκειται για τη λεγόμενη κοίηση για τρίτα πρόσωπα, αλλά για επιλογή που δεν προέλευε την προσφυγή σε τεχνητή γονιμοποίηση. Το παιδί, το οποίο πλέον είναι 4 ετών, αναγνωρίστηκε από τους βιολογικούς του γονείς και συνέχεια ανατέθηκε η φροντίδα του στο ζευγάρι των ανδρών με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας. Ο Ιταλογερμανός σύντροφος του βιολογικού πατέρα επίσης έλαβε πράσινο φως από το γερμανικό δικαστήριο και μπόρεσε να δώσει το δικό του επώνυμο στο ανήλικο για να το υιοθετήσει. Όταν όμως το ζευγάρι θέλησε να μεταφερθεί στην κάτω Ιταλία, προέκυψαν προβλήματα για την αναγνώριση της απόφασης γερμανικής δικαιοσύνης από την τοπική αυτοδιοίκηση. Προβλήματα που οφείλονταν κυρίως σε υποψίες ότι το παιδί θα μπορούσε να έχει γεννηθεί χάρη στη λεγόμενη παρένθετη μητρότητα, η οποία απαγορεύεται για όλους από την Ιταλική νομοθεσία. Τελικά πάντως, αφού ακολουθήθηκαν κάποιες διαδικασίες με την έκθεση κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι ανδρών ενδιαφέρεται και φροντίζει με κάθε δυνατό τρόπο το ανήλικο και ότι η μητέρα του έδωσε τη συγκατάθεσή της, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να το υιοθετήσει, το εφετείο του Μπάρι αποφάνθηκε ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε στη Γερμανία είναι καθόλου αμνόμιμη και συμβατή με την Ιταλική νομοθεσία και ότι η υιοθεσία πραγματοποιήθηκε επιτρέποντας το παιδί να διατηρήσει τη σχέση του με τη βιολογική του μητέρα. Είναι η πρώτη φορά που, όπως υπογραμμίζεται και στην Ιταλία, ένα δικαστήριο αποφαίνεται ότι ένα παιδί έχει επίσημα τρεις και όχι δύο γονείς. Βέβαια και στην Ιταλία, καθολικοί κύκλοι εξέφρασαν σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση. Μια οργάνωση, μια καθολική ομάδα που αγωνίζεται για αυτό που αποκαλεί παραδοσιακές οικογενειακές αξίες, καταδίκασε τη δικαστική απόφαση και δήλωσε ότι η νόμιμη αναγνώριση των ενώσεων μεταξύ ατόμων του δύο φύλου έχει ανατρέψει το οικογενειακό δίκαιο, εκθέτοντας τους ανηλίκους σε κάθε είδους κοινωνικούς και ιδεολογικούς πειραματισμούς. Μια επίσης ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από το Τέξας, καθώς έχουμε πειρά κατά του Netflix, κατηγορείται ότι κατασκόπευε ενηλίκους και ανηλίκους χρήστες, προκαλώντας εθισμό. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας υποστηρίζει ότι η εταιρεία συνέλεγε και αξιοποιούσε προσωπικά δεδομένα χωρίς συνένεση, χρησιμοποιώντας εθιστικό σχεδιασμό για να κρατά τους χρήστες διαρκώς συνδεδεμένος. Όλα αυτά στην Αμερική για το Netflix, παρακαλώ. Οχοχοχ, θα έλεγα εγώ. Για το Netflix, το οποίο βεβαίως είναι πολύ δημοφιλές και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Το Netflix, το οποίο βεβαίως δεν δέχεται την κατηγορία από το Γενικό Εισαγγελέα, θα δούμε τώρα τι θα απαντήσει όταν θα φτάσουν στα δικαστήρια. Στη Μεγάλη Βρετανία πάντως, υπό προθεσμία είναι ο Πρωθυπουργός Στάρμερ, καθώς όλο και περισσότεροι βουλευτές ζητούν την παρέτησή του. Χθες πάντως στην συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και ότι θέλει να παραμείνει στη θέση του. Η δήλωση αυτή έρχεται καθώς όλο και περισσότερα στελέχη των εργατικών, υπουργοί και βουλευτές ζητούν είτε την άμεση παραίτηση του Στάρμερ, είτε χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, του προδιαγράφουν ότι θα έπρεπε να μείνει περίπου μέχρι το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, η υπουργός, η κυρία Φαν Μπουλέ, που υπέβαλε την παραίτησή της, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να θέσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Δεν είναι παιχνίδι, είπε βέβαια ο υπουργός στέγασης, ο Στίβ Ριντ, και κάλεσε το Εργατικό Κόμμα να στηρίξει τον Πρωθυπουργό. Τώρα, ο αριθμός των βουλευτών που καλούν τον Στάρμερ να αποχωρήσει έχει φτάσει στους 80. Οι τελευταίες 48 ώρες είναι αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και τις οικογένειες, τόνισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ένα θρίλερ λοιπόν, και έρχεται σε αυτήν την αλυσίδα της αποσταθεροποίησης πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι γνωστό τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια η Γαλλία, είναι γνωστό πόσο έχει ταλαιπωρηθεί η Γερμανία και η Βουλγαρία. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και στην Βρετανία. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή της δικογραφής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο, δεν περιλαμβάνει χάρτες. Το Αιγαίο βρίσκεται στο επίκεντρο του νομοσχεδίου που ετοιμάζει η Άγκυρα, καθώς Τούρκοι αξιωματούχοι σημειώνουν πως στόχος του είναι η επίλυση των προβλημάτων, κυρίως στο Αιγαίο πέλαγος. Νίκος Δένδιας, το ντρόν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος το έθεσε το θέμα και δεσμεύτηκε ο Ουκρανός ομολογός του να το εξετάσει και να ερευνήσει, καθώς ήταν σε σύνδεση με τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο των Ομολόγων των Υπουργών Εθνικής Άμυνας. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, με τους άντρες στο ΜΑΤ να είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και να υπάρχει αναστάτωση πίσω τους, αναστάτωση από τους φοιτητές. Ηλεκτρονικό μάχη της ΑΔ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Νέο όπλο κατά του καρκίνου στο Πάγκρας παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές, τη δείχνει νέα έρευνα. ΠΑΣΟΚ προτείνει εκλογή του Προέδρου με 180 ψήφους. Πάμε στα νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν γιατί? Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας, τραγωδία με τις 2 17χρονων στην Ηλιούπολη, γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλο, το μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, η σχέση με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αντιέξοδο. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Ακίνητα, οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες, αν είναι λάθος το ευαδόν, τι να κάνετε αν υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στο συμβόλαιο και το κτηματολόγιο. Πώς περνάει μια τέτοια διαφορά χωρίς διόρθωση και πότε μπλοκάρει το συμβόλαιο. Χρηματοδότηση, πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλώδιο, η αποφάση στην Κύπρο. Πολιτικό παρασκήνιο, θητεία στις πρεσβείες με πολιτικά ρούχα, στη διαβούλευση το προεδρικό διάταγμα για το θαλάσσιο πάρκο. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Βαλένθια στην ομάδα, Βαλένθια ΠΑΟ, τώρα μιλούν οι αστέρες, Ολυμπιακός ΠΑΟ, ΠΑΟ ΚΑΕΚ, η μάχη για τη δεύτερη θέση. Πάμε στην απογευματινή. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και 10 επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους σε κοινοφελή έργα των ΟΤΑ, 2.100 ευκαιρίες για τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Άγριο ξύλο στο Απιθύτα, αντιξουσιαστές με ρόπαλα καταφοιτητών, 7 στο νοσοκομείο. Βρυξέλλες με χρονοκαθυστέρηση, αντίδραση δέντια για το ουκρανικό ντρόουν. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς των ΙΣΑΠ, σύνολο 14. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε το πρώτο ανακατασκευασμένο τρένο. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3.422.190 δικαιούχους. Το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχειώνει την κοινωνία, μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω, κραυγή αγωνίας πριν βουτήξουν στο κενό 2 17χρονα κορίτσια. Λουκέτο Άρον Άρον στο Survivor μετά το τραγικό ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Τι κατάσταση κι αυτή, να έχεις πάει τώρα για ένα reality, για μια εκπομπή διασκέδαση επί της ουσίας, ψυχαγωγίας και να βρίσκεσαι σε μια τόσο τραγική κατάσταση. Το παιδί έχει ακροτηριαστεί και τώρα εξετάζεται αν θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποκατασταθεί η υγεία του. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, πάγος στο Πανελλήνιο. Αλεξάνδρα Καπάτου, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε. Επιδοτεί σε 3 δόσεις ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Αποκλειστικό. Τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Βεντέτα μεταξύ εξουσιαστών και ΕΑΚ. Επιδρομή Μπαχαλάκηνος στο Απιθύτα με 7 τραυματίες και σκηνές χάους. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών θα απομακρυνθούν από Δυτική Κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το εισιτήριο για τον τελικό. Εντυπωσιακός ο Ακύλας, βεβαίως είναι από τα φαβορή για να κερδίσουν μαζί με τους Φιλανδούς, είναι τα μεγαλύτερα φαβορή για να κερδίσουν τη φετινή διοργάνωση. Δημοκρατία, εχθρικό κράτος η Ουκρανία, να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου, κάζους μπέλι νούμερο 2. Η εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν, στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. Συνταγματική αναθεώρηση, προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ευρωβουλευτές, ανέτοιμη Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης. Πάμε στην κόντρα. άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου, εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, ωστόσο εκφράζονται από πολιτικούς αναλυτές, εκφράζεται μια έτσι, υπάρχει ένα θέμα ότι πώς έχουν μπει στην πρόθεση ψήφου κόμματα τα οποία ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η σύνθεσή τους. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν στην Ελλάδα, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτές οι διαφωνίες σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Ρίζος πάστης, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους, πανσπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά, σήμερα φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Και ναυτεμπορική, 3 δισεκατομμύρια η πρόωρη πληρωμή χρέους προς τον EFSF. Η νέα προεξόπληση αφορά μνημονιακά δάνεια, οι καταβολές θα γίνουν φέτος, 40 δις τα διαθέσιμα. Η ναυτιλία των Ελλήνων ενώνει τον κόσμο, Μελίνα Τραυλού, η πρόεδρος της ΕΕ, και η Ελλάδα είναι φυσική πύλη για τον IMEC, Βασίλης Κικίλιας. Πώς θα πληρωθούν 2,23 δισεκατομμύρια στους αγρότες. Είπαμε λοιπόν ότι βροχή δημοσκόπηση τις τελευταίες ημέρες. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση αυτή της εταιρείας Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Προβλέπει σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Δίνει στο κυβερνών κόμμα ποσοστό 30,1%. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,1, ενώ ακολουθεί το Πασόκ με 14,9 σε απόσταση οριακών διαφορών. Ακόμη μετά έρχεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 8,7, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,8, η Ελληνική Λύση με 5,7 και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5. Το φράγμα του 3% ξεπερνούν η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, ακολουθούν οι Δημοκράτες το 2%. Ακόμη πιο χαμηλά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, Νίκη και Νέα Αριστερά λαμβάνουν ποσοστό 0,9 και 0,7 αντίστοιχα. Στο ερώτημα, αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα, ποιο είναι από τα παρακάτω κόμματα πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο, το 49,1 των ερωτηθέντων απάντα το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 22,9 εκτιμά ότι η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταλάβει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά πολύ σωστά και πολύ ωραία, αλλά η απορία, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι πως η εταιρεία Interview έχει εμφανίζει στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καστιανού, δύο κόμματα που σαφώς έρχονται τις επόμενες 15-20 μέρες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Προκαλεί μεγάλη απορία όλο αυτό. Τώρα, στην ερώτηση αν ποιο κόμμα θα είναι στη δεύτερη θέση, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει και το κόμμα της Μαρίας Καριστίνου με 11,9, ενώ το 9,4 θεωρεί ότι δεύτερο θα αναδειχθεί κάποιο άλλο κόμμα. Τώρα, ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό? Πιθανά θεωρούν ότι μπορεί να ιδρυθεί και ένα τρίτο ή ένα τέταρτο κόμμα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια άρθρα πολύ ενδιαφέροντα. Ένα ενδιαφέρον άρθρο λοιπόν έχει γράψει ο Γιάννης Δατσέρης, ένα από τα παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πόσο μετακομμουνισμό αντέχουμε? Το έχει γράψει για την ηλεκτρονική σελίδα Πρόταγκον. Λέει ο Γιάννης Δατσέρης, είχαμε το ΠΑΣΟΚ ως κουκουέ του κέντρου, τώρα θα έχουμε και τρίτο κουκουέ, το κόμμα Τσίπρα. Η ρητορική και η βασική κειμενογραφία και των δύο δεν παραπέμπει σε κόμματα που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και να αποκτήσουν επιδραστικότητα στη διακυβέρνηση της χώρας. Αποφεύγουν συστηματικά την ουσιαστική προσέγγιση των μεγάλων και ουσιαστικών άμεσων ζωτικών θεμάτων, επικεντρώνοντας στην περιπτωσιολογία. Σε άλλο σημείο του άθρου, ο κύριος Δατσέρης λέει ότι στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκινά την επικοινωνία της πρότασής του για την τετραήμερη απασχόληση με το σεξπυρικό ερώτημα «Δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε?». Το πόσο λάθος είναι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Γιατί αν κληθεί να απαντήσει ο ίδιος, αν δουλεύει για να ζει, τότε δεν πρέπει να του διαφεύγει ότι ο εργοδότης του είναι ο ελληνικός λαός. Η αποστολή του πολιτικού και μάλιστα πρωθυπουργήσιμου δεν εκπληρώνεται με ωράρια. Άρα, αν θέλει τη δουλειά του, ζει για να δουλεύει. Δεν μπορεί να προτάσει λιγότερη απασχόληση σε μια χώρα που έχασε το 25% του ΑΕΠ της και 15 χρόνια μετά δεν μπορεί να το ανακτήσει. Δεν μπορεί να το εκφέρεις όταν συνειρμικά παραπέμπει σε ίσονα προσπάθεια. Δεν μπορείς να το επιλέγεις όταν πρέπει να δώσεις αγώνα για να απεξαρτηθεί ο μέσος Έλληνας από το βόλεμα του επιδόματος που συνδυάζεται περιστασιακά με δουλειές του ποδαριού. Είναι υπεκφυγή όταν δεν προσδιορίζεις αν η πρόταση αφορά και το δημόσιο τομέα και αν τον αφορά είναι έσχατος λαϊκισμός. Αν δεν αφορά μόνο εργαζόμενος εντάσεως διανοίας, τότε είναι επιλεκτικός πελατειασμός προς μια ελίτ που έχει ατομικό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ. Η πρόταση καταλήγει, λένε ότι δεν γίνεται, και όμως γίνεται. Δηλαδή, με συνώνυμο του λεφτά υπάρχουν έλεος, λέει ο Γιάννης Δατσέρης, και συνοπτικά και καταλήγει, το κόμμα Τσίπρα άρχισε να πιέζει το ΠΑΣΟΚ, έλκοντάς του σε μια οξία αντιδεξιά ρητορική και βάζοντάς του αριστερόμετρο. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι επιρρεπής να πέσει στην παγίδα. Λοιπόν, αυτά λέει ο Γιάννης Δατσέρης, ένα πάρα πολύ έμπειρος τέλεχος τα προηγούμενα χρόνια στη Χαριλάου Τρικούπη, ένας άνθρωπος που γνωρίζει εκ των ενόντων τι γίνεται στο κόμμα. Εάν ο Γιάννης Δατσέρης λοιπόν ασκεί αυτή την κριτική για τις προτάσεις, για την πρόταση που έκανε για την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας στο ΠΑΣΟΚ και βεβαίως για την στρατηγική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, φανταστείτε τι θα πούν άλλα στελέχη ή τι θα έλεγαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούσαν να κρίνουν την τακτική του ΠΑΣΟΚ. Όπως και να έχει, είμαστε στη φάση που τρία κόμματα τουλάχιστον διεκδικούν με έντονο τρόπο τη δεύτερη θέση. Θεωρούν ότι εκεί θα παιχτεί το στοίχημα και για την κεντροαριστερά, αλλά κυρίως στις επόμενες εκλογές, και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Το κόμμα Καριστιανού, το οποίο έρχεται στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από τον κινηματογράφο Ολύμπιον. Θα δούμε τώρα και την συγκρότησή του και τις πρώτες θέσεις που θα εκφράσει η κυρία Καριστιανού, αλλά και ποια στελέχη θα μπουν στη βιτρίνα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, το κόμμα Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ενισχυμένο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είτε με τη δυνητική ψήφο, είτε όπως έκανε χθες η συγκεκριμένη δημοσκόπηση που το ένταξε στην πρόθεση ψήφου και στην κατάληξη των ψηφοφόρων, στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή πόσο θα έπαιρνε αν σήμερα είχαμε εκλογές. Είναι δεδομένο ότι δεν θα πλήξουμε, καθώς ακολουθεί τα επόμενα 48 ώρες και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. 3 λεπτά πριν τις 6, η πρωινή παρέα πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5 με περισσότερες πρωινές ιστορίες. Till it broke up and it rained down like